Sveicināti Delfi TV un Rē TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu bijušā premjera Krišjāņa Kariņa komandējumos. Iespējams, šis varētu ietekmēt viņa pozīcijas arī ārlietu ministra amatā, bet rīt šo jautājumu un šo lidojumu lietu ar viņu pārunās pašreizē premjera Evika Siliņa. Par šo jautājumu, kā arī darbu pie nodokļu reformas un arī citām aktualitātēm mēs šodien iztaujāsim finanšu ministru un arī vienotības priekšsēdētāju Arvilu Ašrādni. Sveicināti!
Labdien!
Un kopā ar mani ministru iztaujās mans kolēģis Raivis Palvens, Delfi žurnālists. Sveiks!
Labdien!
Atgādināšu skatītājiem par iespēju arī uzdot savus jautājumus vietnē slido.com, slīpsvītra finanses vai arī izmantojot kvadrātkodu, ko redzat ekrānā. Un domāju, ka sākumā ar tādām partijas lietām un pakāpeniski iesim pie finanšu ministrijas aktualitātēm. Nu tad ģenerāla prokuratūra sākts krimināla procesa nodots izvērtēšanai knap. Bija slēgtā valdes sēde, gaidam tad ceturtdienu, bet nu kopumā, vai jūsuprāt, jūsu personīgais viedoklis Ašrādina kungs, vai Kariņa kungam būtu jāatkāpjās no ārlietu ministra amata?
Man liekas, ka šodien pareizi mums visiem būtu gaidīt rītdienas ārlietu ministra un premjeras tikšanos un tātad kāds būs šīs tikšanās rezultāts. Skaidrs, ka partijā ir dažādos formātos šis jautājums ir diskutēts. Arī sestdien mēs tam viltējām pietiekam daudz laika. Bet nu, mums jāņem vērā arī to, ka Kariņa kungs atradās šobrīd arī sestdien. Viņš nevar ierasties un svētdien viņš jau devās uz Ameriku. Un viņš visu laiku ir prom. Šodien premjera ir Vācijā tiekās ar Vācijas kanclera Šolc kungu. Rītā viņi tiekās, un tad mēs varam gaidīt kādas paziņojumas rītā. Tā kā es šodien neko vairāk neuzņemtos komentēt.
Kā vienotības vadītājam, es saprotu, premjeru mums aicina ministrus savā komandā strādāt, bet nu, kā partijas vadītājums jums ir? Viedokli šajā jautājumā?
Protams, ka man ir viedoklis, bet vēlreiz, tā teikt, ir premjers, kas vada valdību, un tātad šobrīd ir ļoti svarīgi ir premjera un ārlietu ministra saruna par šo jautājumu, un tad gaidīsim visu kopā rezultātus.
Latvijas televīzija arī ziņoja par šo slēgto valdes sēdu, un viņa arī teica, ka nu, neoficiāli ziņoja, ka nu, izskanēja viens no variantiem, kā Kariņa iespējamā demisija, tā bija viena no versijām.
Nu, tā bija slēgta valdes sēde, un nu, mums arī ir tiesības, tā teikt, apmainīties viedokļiem, un es ceru, ka tā teikt, tā informācija bija vairāk tāda spekulatīva nekā savādāk, bet, protams, kad partijas valdes locekļi aktīvi par šo jautājumu diskutēja, bet vēlreiz es gribu teikt, ka svarīgi rītdienas tikšanā.
Labi, attiecībā uz nu, turpmākajiem soļiem un Kariņa kunga laikam nākotne amatā un citu politisko nākotni kopumā, lai viņi izlēma tad ar premjeri, bet nu, kā jūsuprāt šīs ietekmē jauno vienotību?
Nu, mēs, protams, redzam, kad ir vēlētāji, gan ir partijas biedri uzdod jautājumus. Un vakar bija, piemēram, Rīgas nodaļas sanāksme, tātad cenšos atbildēt šiem jautājumiem precīzi, viskas ar informāciju, kas manā rīcībā.
Bet jebkurā gadījumā nu, nav, neteiksim tā, ka dominējoši tāds viedoklis starp biedriem būtu, ka Kariņa kungam, nu, nezinu, pašam jāatkāpjās vai jāpieprasa viņa demisija, tā, tas nav tāds dominējošs viedoklis starp biedriem.
Nu, mums jānovērtē, ka Kariņa kungs ir jaunās vienotības vadītājs, tas ir viens. Otrs ir Kariņa kunga dēlnis kā premjeris. Nu, viņš tomēr retkuram Latvijas valsts premjeram ir bijuši tik smagas krīzes jāpārvar, tāpat Covid krīze. Atcerieties, mēs visi, tā teikt, visi Latvijas sēdēja mājās un bija jāvada valdība caur, tā teikt, datoru ekrāniem. Tāpatās karš, kas sākās Ukrainā, nu, tas arī galīgi nav bijis mūsdienu apstākļos nevienam premjeram, kad fronts līnija 1000 km tālāk, nu arī nav bijis. Tā kā tā ir, tas ir no vienas puses, no otras puses, tātad jautājums, kā uz šiem lidojumiem skatīties. Nu, ir viena situācija, tā ir Eiropas Savienības dalība valstīs, kur tā ir ierasta praksa. Pie manis brauc ministri, Vācijas ministrs, es pat nezinu, cik liela eskadra viņš tur ieradās. Ja, tur katrā ziņā. Tur, nu, tā ir viena, un kā Latvijā uz to raugos. Ja, tā kā tā ir prokuratūra ir teikusi savu sakāmo, bet vēlreiz es gribu teikt, ka ir, mums jāgaida Kariņa kungu pašu viedoklis šajā jaunajā situācijā, kas pēc prokuratūras lēmuma, protams, arī sarunā premjeru.
Jūs pats šajā laikā skaidrs, ka prokuratūras paziņojums nebija gluži jau ilgāku laiku, tas ir nesens lēmums, bet nu, tas skandāls par šiem lidojumiem ir diezgan ilgs. Arī Kariņa kungs pats šajā studijā skaidro gan savu pozīciju, gan tos iemeslus, gan visu pārējo, bet pa šo laiku jūs ar Kariņa kungu taču esat pārunājis šo lietu. Jums ir pārliecība, ka šie līdzekļi... Nu, tērēt tiešām liederīgi un tur nekāda nu, tāda nodoma vai nu, mēģinājuma kaut ko vairāk lidot ar privātajiem reisiem nebija?
Bez prokuratūras vēl arī ir valsts kontrolas process, kas notiek paralēli un tātad tur ir pārsūdzības un par to mēs arī šo tātad lēmumu gaidām. Prokuratūra iznāca ātrāk ar savu lietas ierosināšanu. Protams, ka mēs ar Kariņa kungu esam runājuši par šo jautājumu. Tātad tie ir, visu, ko es varu identificēt šajā brīdī, es varu pateikt, tie ir premjerministra lidojumi, lai nonāktu konkrētās sanāksmēs, lai strādātu. Katrā ziņā es šī brīdī man nav pieejami dati par visiem 36 lidojumiem, bet es gribu teikt, ka tādas situācijas rodās ļoti bieži premjera darba laikā. Ja, piemēram, atceramies neseno Makrona iniciatīvu, kas bija tātad par atceries Boots on the Ground, tātad par NATO karaspēka līdzdalību Ukrainas operācija, bija ļoti īss laiks, kurā tika izsludināta tātad šī premjera sanāksme. Protams, šīs ir situācijas, kurās būtu jāatrisina jautājums, ka valsts pirmā amatpersona var šādas iespēju izmantot. Un jāsaka, Latvijā līdz šim arī ir izmantojuši šādu iespēju. Tātad gan prezidenti, gan premjeri. Tas nav nekas jauns. Tas, ka nav sakārtot dokumentāciju, nu, tas varētu būt viens liels jautājums, ko ir norādījis gan valsts kontrola, gan prokuratūra. Par samērīgumu pašu ir vērts diskutēt. Man liekas, ka tas ir arī ir valsts kontrolas jautājums, lielais jautājums, cik tad bija nepieciešams vai kā savādāk. Bet vēlreiz tā jau ir eksperta diskusija par šo jautājumu.
Siliņš kundze noteikti daudz piesardzīgāk šajā jautājumā pēc šīs visas lietas tagad.
Nu, es gribu teikt, ka, protams, ka mēs visi reaģējam šo situāciju un, manuprāt, pats sliktākais rezultāts no tā visa būtu, ja mēs premjeram nogrieztu šādu iespēju. Nu, es nedomāju, ka tas būtu labs rezultāts dienas beigās, jo ir tiešām situācijas īpaši šodien, kad ir īpaši drošības situācija mainās ļoti bieži un dažādi notikumi notiek. Piemēram, ir jāvar ierasties uz dažādu veidu sanāksmēm. Arī otrs ir, bieži vien notiek dažādu veidu neformālas sarunas, veidojas alianses bloki Eiropas Savienībā un arī tā būtu viena iespēja. Ja var atrast kādu asketiskāku veidu, kā to izdarīt, būtu ļoti labi, es nezinu. Es varu teikt uz ministriem vai vienotības ministriem to, ko es redzu, mēs mēģinām maksimāli, ja ir jālido, es neredzu nekādu problēmu sēdēt turistu klasē un Eiropā varbūt savādāk kādreiz, kas ir garie lidojumi, bet kopumā tas ir viens svarīgs instruments premjera darbā.
Tad, principā, Rīta Kariņš ar Siliņu runā, nu, sarunas pamatā ir šis ģenerāla prokuratūras sāktā lieta par lidojumiem, tātad... Viss šis lidojuma keis, tad kādas jūs paredzat šīs sarunas iznākumu, kādu scenāriju? Kariņš atkāpjas, Kariņš saglabā amatu? Ir vēl kādas opcijas?
Es vēlreiz, tās ir premjeras un ārlietu ministra, tā teikt, sarunas, un man nevajadzētu šeit skriet pa priekšu tam visam. Un ir ļoti daudz, tā teikt, nu, kā lai pasaka, ir ļoti liela vērtība ir tiem lēmumiem, ko tā teikt, gan politiķi, gan cilvēki paši pieņem lēmumus. Un tā tālāk, tā kā mēs gaidu šo sarunu rezultātu, kāds viņš būs, un tad skatīsimies.
Rezultāts tiešām būs sarunas iznākums, nav neoficiāli lēmumi jau lielā mērā pieņemti.
Nē, bet ir, vēlreiz mums jāskatās, tā ir jauna situācija, tā tad ir, ir tā, tas ir jauns pagrieziens šajā lietā, tā tad konkrēti ir, ir valsts prokuratūra ir par šo te procesu ir ierosinājusi kriminālu lietu, un mēs jau vairāk un mazāk zinām, kas ir valsts kontrola ziņojumā, ņemot vērā to, ka notiek šīs te pārsūdzības šobrīd, teiksim, vismaz valsts kancelēja to dara. Katrā ziņā tas saturs visiem ir zināms, un arī tā ir, ir, ir būtu jāpieņem kādu lēmumu.
Nē, lieta, man liekas, īsti nav jauna, jo kā jūs pats norādījāt valsts kontroli, jau sagatavoja revīziju, kas pagaidām publiski nav pieejama, jo valsts kancelē ir apstrīdējusi, bet jūsu rīcībā noteikti ir kaut kādas informācijas druskas.
Sadalīt to divās daļās. Viens ir skaidrs, ka mēs veidojas viedoklus, kad, nezinu, tas samērīgi, nesamērīgi otrs, kad prokuratūra ar savu lēmumu konstatējot, kad ir viena vai otra lieta virs procesa, nu, tā ir cita situācija. Protams, nav neviena apsūdzētā.
Prokuratūras rīcībā ir arī revīzijas ziņojums. Ticamākais.
Es nezinu detaļas. Okay.
Paturpināsim vēl vienu skandālu. Tas bija aizdomas, nu, respektīvi, jūs bijušais darbinieks birojā. Orleānu kungs pauda publiski aizdomas, arī vērsās tiesības sargājošās iestādās par aizdomām par aplokšņu. Algu maksāšanu jūs jau skaidrojāt, ka tur bija savstarpējs konflikts, ka tā nav taisnība, ko viņš saka. Bet nu, es gribētu iespēlēt pavisam vienu īsu citātu no tā, ko saka Orleānu kungs Latvijas Televīzijā.
Ko es redzēju saviem kolēģiem, ka uz galda bija aploksnes vai pirmais burtiņš uzrakstīts vai vārds, ja? Un pēdējo maksājumu kampars ienāca manu kolēģi iedeva rokās. Un pēdējo par tas varēja būt par pagājušo gadu, janvārī, ja? Viņš teica, tagad būs savādāk.
Ašrādien kungs, nu, ar tādām detaļām vārds uz aploksnes, tas arī viss ir melī, jūs prāt?
Orleāna, teiksim tā, situācija ar Orleāna kungu izmainījās tajā brīdī, kad gan aizgāja Kampara kungs, gan arī organizācija bija tas slavenais smart lielais stratēģijas seminārs, kurā mēs nolēmām, ka mēs vēlamies redzēt citu veidu organizāciju. Un arī vakar Rīgas nodaļā mēs tieši par to runājām, ka Orleāna kungs bija tas, kas teica, ne, šito mēs negribam, un šis man neder, un tas neder. Tad viņš nāca arī pie manas, mēs tikāmies ar Kariņu kungu, ar viņu runājumu šeit vēlēs runāt, un tad Orleāna kungs pēdējais, jā, bet tad ir aplokšņa augas un tā tālāk un tā tālāk. Jāsaka, tas mums bija liels pārsteigums, jo valde pati kā tāda ar algu samaksu vai kaut ko tādu nenodarbojas, to nodarbojas ģenerālsekretārs. Nu, lūk, un tad, protams, mēs sākam, mēs to uztvērām ļoti nopietni un sākam visu veidu pārbaudes. Tas viens ir iekšējā pārbaude, ir mums ir ētikas komisija, kur nodeva Orleānu kungu, tad bija arī sarakstīja papīrus.
Jā, un pārkāpumus nekāds attiecībā uz aplūkšņu.
Bet tas vērtējums nebija tā, ka tas ir viena diena. Tur ir tik intervēti visi, gan Kampara kungs, gan visi iesaistīti un tā tālāk. Otrs ir, mums ir savi...
Jūs šīs komisijas un arī jūs ar Kampara kungu runājāt
arī, pats? Es esmu pats runājis par šo. Tad mēs lūdzām arī, mums jau auditē arī, un mūsu uzrauga un partijām ir atšķirībā no citiem ir diezgan nopietni tie uzraudzības mehānismi. Tāpēc mēs lūdzam savam revidentam vēlkt vēl vienu revīziju iekšē un tā tālāk. Restīvi nepārliecinoties par to, ka tas Orleāna kunga apgalvojumu atbilst patiesībai. Vispirms jau mēs bijām mutiski informējuši knābu par šādu konfliktu esamību vienotībā, lai tas būtu. Tad mēs arī uzrakstījām iesniegumu. Restīvi beidzām pārbaudes, tad nolēmām iet uz priekšu reorganizāciju, tad veicām reorganizāciju, šķīrāmies ar Orleānu kungu un tad devāmies uz knābu iesniedzām iesniegumu. Savukārt Orleāna kungs ir iesniedzis laikam četrās vai piecās iestādēs un tur viss viņas veids pārbaudes. Tas ir tas, kur mēs šobrīd esam un tātad sadarbojamies ar visām iestādēm. Knāps, valsts ieņēma dienas, tas nekas tur vēl ir.
Jā, vidvadītāja Baiva Šmita Roce vakar arī Latvijas televīzijā viens pret viens raidījumā teica, nu, ka vienotības birojā salīdzināmē ar citu partiju birojos maksātajām algām, nu, pēdējos gados tā likme, stundas likme, esot bijusi viena no augstākajām. Tad jūs gaidīsiet pārbaužu rezultāts, bet nu, jūs esat droši, ka nekādu pārkāpumu neatklās.
Es varu paļauties to informāciju, ko ir veikušas pārbaudes institūcijas, tātad gan mūsu iekšējās, gan ārējās, gan arī juristas, ko mēs piesaistījām. Un tātad mums ir ļoti svarīgi, kad, un tādēļ mēs arī paši vērsāmies knābā ar iesniegumu, tā ir izmeklēšanas iestāde. Tad cilvēki savādāk runā ar izmeklēšanu. Viena ir tas, ko tas stāst viens otram. Izmeklēšanas iestādēs savādāk. Tātad tā ir pārbaudes lieta, mums svarīgi, kā viņa beigsies.
Un jūs arī izturējat demisijas balsojumu, kur tas arguments saimā arī bija šīs aplokšņa algas iespējamās tā aizdomu ēna. Nu, opozīcija daudz jūs kritizēja, protams, daudz kritizēja arī pozīcijas partiju, kā ierasts. Kaut kas no šīs kritikas jūsuprāt bija vērā ņemams?
Nē, nu, es domāju, tas ir demokrātisks process, un visticamāk, ka būtu šāds process parādīt, mēs būtu, tā teikt, oponentu lomā, nu, mēs arī izmantotu šo, tā kā es to esmu saprotu, un tā teikt, viss tas, ko mēs darām, ir mēģinām sadarbojamies šīm pārbaudes iestādēm, izmeklējošajām pārbaudes iestādēm, otrs arī skaidrojam savu pozīciju, un tas, kur varam sniedz maksimāli paskaidrojums un runā par šo jautājumu, tas ir tas, ko es šobrīd daru.
Ja mēs runājam arī par reitingiem, mēs esam redzējuši gan Latvijas televīzijas publicētie reitingi, gan SKDS reitingi pēc Delfi pasūtījuma, kas ir veikta aptauja, nu, runājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur arī Kariņa kungs ir jūsu sarakstā, nu, Nacionāla apvienība ir apsteigusi jauno vienotību. Kā jūs vērtāt šo situāciju?
Nu, viņi nav patīkami, bet nu, es nevarētu gaidīt, ka tas, tā teikt, situācija, kas šobrīd ir notikusi, ir, tā teikt, uzlabotu reitingus. Es, protams, arī, kā lai es pasaku, atšķirībā, nu, teiksim, ja Kariņa kunga lieta bija zināma un opozīcija ar to, tā teikt, diezgan nopietni tam bija pieķērsies klāt, tā attiecībā uz Orleānu kungu mēs vairāk sapratām šo lietu kārtību, tad labi jūs esat iesniedzis iesniegumu, mēs abi esam uzticamies tātad pārbaudes iestādēm, un tad tur, tad, kad tā pārbauda beidzās, te runāja par šo jautājumu. Nu, tagad, tā teikt, papildus tagad, tā teikt, uzturēt šo jautājumu arī publiskā telpā. Ļoti labi, bet tas man liek domāt, ka tas īpaši ņemot vēlēšanu jautājumu ir arī politiski motivēts jautājums.
Politiski motivēts jautājums?
Ko mēs redzēsim ilgtermiņā?
Redzēsim ilgtermiņā, bet jūs varētu arī nosaukt nu, tos politiskos oponentus, kuri jūs pratat...
Ne, man nav šādi. Es varētu teikt, tie vai tie to daru.
Nedaudz par reitingiem, nu ne tikai divi publiskie skandāli, nu tas, ko mēs redzam pēdējā laikā piedzīvo vienotību, nu tādu, nu neteiksim, gluži varas monopolu, bet tiešām ļoti daudz augstos amatos ir. Vienotības pārstāvi premjers, Rīgas mērs, nu bijušais jūsu partijas biedrs gan prezidenta amatā, frakcija jums arī liela. Nu tas arī nav saistīts ar kaut kādu pašu vienotību, bet vispirms es gribētu parādīt vērtējumu, ko pa jums teica bijušais tad koalīcijas partneris Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Vienotība sastāv no ļoti dažādiem politiķiem, un daudziem no viņiem man ir labas attiecības, un es uzskatu, ka viņi arī labu darbu dara, bet kopumā kā partija, es teiktu, ka tur ir ļoti daudz augstprātības, ļoti daudz cinisma.
Ļoti daudz augstprātības un cinisma, tas, par ko es gribēju jautāt, nu vai šīs tāds lielas varas pozīcijas, augsti amati ļoti daudziem biedriem tiešām neveda vienotību tādā augstprātībā?
Nu, es ļoti ceru, ka nē. Nu, vismaz es, personīgi, un es domāju, ka arī man kolēģi ir nu, tas jau ir vislielākais, kā teikt, grēks politiķim būt augstprātīgi. Un es domāju, ka nē, ka vienotības cilvēki strādā, mēģina šajā nu, nenormāli kompleksajā situācijā rast labākos risinājumus. Tā kā es ceru, nu, tas bija tāds sabiedrības vērtējums. Es ceru, ka tādā veidā vienotība nevar vērtēt.
Un pēdējais jautājums par Eiropas...
Bet es gribu teikt, ka varas pozīcija gan nozīmē to, ka draugu paliek arvien mazāk, tas tā kā kāpjot kalnā. Jo tu augstāk kāpjo, stiprāk vēja pūš un vienmēr, nu, tie ir demokrātijas mehānismi. Ne? Ir jāvar izturēt šādas lietas un skaidri un godīgi atbildēt uz jautājumiem.
Pēdējais jautājums par šīm partijas lietām no sarunas attiecībā ar Kariņu, kas būs premjerei, ar Kariņu kungu. Nu, ar sarakstu jau īsti vairs neko nevar darīt, kas ir iesniegts, domāju, par Eiropas parlamentu un Krišjāņa Kariņa vietu tur.
Tad, ja saraksts ir piereģistrēts, tur tikai viens notikums var, tā teikt, atrisināt šo dalību sarakstā.
Jā, nu tad šīs jautājumas nekādā veidā dienas kārtībā nevarētu
ne,
būt.
Nē, tas nevar būt.
Bet jautājums paliek tāds, ja gadījumā iznākums, vēlēšana iznākums ir kā partija reitinga tagad, un tad es saprotu, no vienotības tiek ievēlēts tikai viens cilvēks. Un, piemēram, Kariņš paliekais strīpas. ko viņš to darīs tālāk? Nu, tas ir tāds retorisks jautājums.
Dažreiz tas ir retorisks jautājums, man liekas, kad problēmas jārisina, tā teikt, ienākšanas kārtībā.
Viena no tādām ļoti svarīgām diskusijām, kas tagad turpinās Finanšu ministrijas paspārnē, arī, teiksim, ir nodokļu reforma iespējamā. Nu, tā diskusija virzība, domstarpību ir daudz maz termiņā. Piedāvāsiet konkrētu arī nu, scenāriju, kā mainīsim nodokļus?
Jā, mums ir, ir manuprāt, darba grupa strādā ļoti labi un ir tādas, nu, četri lielie jautājumi, ko mēs esam izskatījuši. Tas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, darbspēka nodoklis, tad mēs skatāmies nekustamā īpašuma nodokli un ceram vēl pagūt izskatīt arī līdz mandāta beigām mazās uzņēmējdarbības nodokli. Tās tās četras nodokļu grupas. Tikai viena lieta, ir, kas man jāpasaka, ir radikāli mainījusies, tā ir ārējā situācija, situācija attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem. Es jau mēģināju to teikt. Tātad aprīļa vidū saskaņā ar likumu un arī Eiropas teiksim, noteiktiem standartiem ir Latvijai ir jāiesniedz stabilitātes ziņojums. Tātad jaunais makroekonomiskais novērtējums un kā mēs nākamos četri, kā mēs nākamos gadus redzam tautsaimniecības attīstību. Šobrīd mēs vērtējot izaugsmi, esam samazinājuši izaugsmes, ekonomiskās izaugsmes prognozes, tātad no 2,5% uz 1,4%. Luminors tikko ir samazinājusi 1,2%. Komisija, Eiropas komisija uzskata, ka tas varētu būt 1,7%. Papildus šim ir arī inflācijas situācija. Mēs bijām plānojuši 2,2%, bet janvārī tas bija 0,9, Eiropas komisijas vērtējumā martā izskatījās, ka varētu būt Latvijas inflācijas līmenis 0,7. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē to, ka būs mazāki nodokļu ieņēmumi. Ja? Tātad ekonomiskā izaugsme un inflācija ir zemāka, un tātad mums ir jārēķinās ar tātad, nu, cita veida ekonomisko situāciju, brīstīgi nodokļu ieņēmumu situāciju.
Ja nodokļu ieņēmumu samazinās, tad cerība, ka pārskatīšanas rezultātā nodokļi varētu būt mazāki, principā atkrīt.
Un tad ir otra lieta, kas ir jāsaprot. Tad valstī ir gan ieņēmumi, gan izdevumi. Tad izdevumi ir saplānoti ar diezgan saspringti, tātad ar 2,8% budžeta deficītu. Un tātad ir jāskatās tās abas daļas kopā, gan ieņēmumi, gan izdevumi. Un tātad ir vēl trešā lieta, kas nāk klāt šitam te visam. Ir tātad Eiropas komisija ir pieņēmusi jaunu ekonomiskās pārvaldības modeli, kurā ne tikai vairs skatās deficīta līmeni, bet izejot no deficīta līmeņa nosaka valstīm nākamajiem četriem gadiem izdevumu trajektorijas. Ja? Tātad cik valsts var tērēt tā vienkārši tāds valodā sakot. Nu lūk, un tur ir tā situācija kļūst interesanta. Tātad vērtējot budžeta deficīti, ja viņš pārsniec pieļaujamo līmeni 3%, ja? Tad var iestāties trīs veidu situācija. Tā trajektorija var būt augšupējoša, viņa būt neitrāla, viņa var būt arī lejupējoša. Un gadījumā tas 3% līmenis tiek pārsniegts, tad viņi var gadīties, ka viņi ir lejupējoši. Un pilnīgi skaidrs, ka mana rekomendācija valdībai būs ievērot šo te 2,8% budžeta deficīta līmeni. Un precīzāk datis, kā jūs teicu, būs aprīļa vidū, mēs šobrīd mēģinām saprast gan ienākošās, gan izejošās naudas plūsmas un balansējam šo situāciju, bet arī visu laiku pārsteigums sagādās statistikas pārvalde, kurai nemitīgi mainās dati par to, kas ir kas. Tā kā mēs ar šo te cīnāmies, bet nu, tā ir rada, viņš rada vienu jaunu, pilnīgi citu veidu. Intrigu nē, bet nu, tāda situācija attiecībā uz valsts budžeta vadību. Un tas saka, ka mums ir nu, šogad pilnīgi noteikti, skaidrs, ka budžets ir, bet nu, pilnīgi noteikti, var teikt, jaunas saistības valdībā nevajadzētu uzņemties, apmaksāt kādas jaunas rēķinas. Ne tas, kas ir paredzēts budžetā.
Bet saistībā ar šo nodokļu darbu grupu, tas nozīmē, ka jūs darbu sāksiet pilnīgi no jauna, ja visi šie jaunie apstākļi tā ietekmēs.
Nē, tas nebūtu pareizi. Nodokļu politika ir viena lieta un dinamiska ārējā situācija, kā viņi mainās, bet viņi mainās ļoti strāvi. Un pamatā tās ir divas, gan ģeopolitika, gan Eiropas centrālās bankas lietas.
Bet tādu cerību uz to, ka tā strauji mainīsies uz labo pusi un pēkšņi mums ļoti pieaugs ieņēmumi un paši no sevis diez vai.
Nu, ziniet, finansisti ir konservatīvi. Nu, mēs redzam, kad uzlabojumi ir paredzami 25. Gada otrajā pusē, tas ekonomikas izaugs, mēs redzam, ja projām tiek saglabāt prognozes 2,9%, bet no šobrīd tā situācija, ceļš, ja mēs skatāmies mūsu galvenos eksporta tirgus Zviedrija, krona nav labā stāvoklī, Vācija arī tur cīnās, ja? Tā kā mēs šobrīd nākamam gadam ir šī gada beigas, šis gads, vēl jūs tikai sācies, nākamais gads, es ļoti piesardzīgi vērtētu šo izaugsmu situāciju. Tas ir divas naudas patiesībā tirgu. Viens ir budžeta deficīta nauda, otrs ir Eiropas fondi. Ja? Un arī vakar tikos ar produktivitātes institūta līdšanajā direktoru, tagad jau universitātes rektoru, pārunājam, tā fondu nauda ir absolūti izšķirīga, un tas jautājums, kā valdība nostrādās investējot fondus, tas nozīmē, no tā būs atkarīga arī ekonomiskās izaugsmas rādītāji. Attiecībā uz nodokļu grupu, es varu teikt, UN mēs izgājām cauri, mums ir tiešām ļoti labi materiāli attiecībā uz to, jāsaka, ļoti augsts novērtēja savu priekšgājēju lēmumu. Atstāt uzņēmumu rīcībā pēļņu, konstatēt to, ka aizdošanas līmenis vismaz pēdējo 6 gadu laikā nav mainījies. Es varu teikt, ka 22. Gadā tas bija apmēram 6 miljārdi pēļņu visiem uzņēmumiem summā kopā. Tas ir bijis ļoti labs investīcija avots un uzņēmumi to ir izmantojuši. Lēnām uzņēmumi sāk izmaksāt arī dividendes, tā kā tas ir bijis, to bija svarīgi izvērtēt un tā tālāk. Attiecībā uz darbspēka nodokļiem. Esam tur ir daudz scenāriju, kā to darīt, bet es kopumā varu atbildēt, ka Latvijas uzņēmēja prasība, lai darbspēka nodokļi ir salīdzināmā situācija ar pārējām Baltijas valstīm ir leģitīma. Nu, mēs tur ir kaut kādas atsevišķas pozīcijas, ja bērnu, tas ir restīvi bērnu dēļ vai kā, bet kopumā ir tā ir leģitīma un viņi ir izsināma. Tad tas jautājums ir prasījāt, ja saliekas kopā, kā to var darīt, ir jautājums ar tempu, kādā es iet uz priekšu. Viss tā reforma maksā 450 miljonus. Nu, tas jautājums ir, vai mēs ejam tipinam maziem solīšiem uz priekšu vai kā savādāk. Nu, domāsim, mēs katrā ziņā strādājam pie potenciāliem scenārijiem. Īpaši, ja mēs skatāmies, ja ir inflācijas situācija, Latvijā iet uz 1% un arī inflācijas situācija strauji samazinās visā Eiropā. Nu, ko tas nozīmē, tu cenu savu pakalpojumu klāt pielikt nevar. Tātad tev ir jācīnās tirgū, bet kas notiek darba samaks, mēs joprojām redzam, ka viņa augst pa 6-8%. Uzņēmējiem izdzīvot šajā situācijā nu, nebūs viegli. Un mēs jau redzam, ka pēļņa dilst ļoti strauji, jo uzņēmēji kompensē ar darba samaksu.
Ja tas ir leģitīma prasība par samērot darba spēka nodokļus, tas nozīmē faktiski samazinājumu.
Tas nozīmē, jā, tas ir atsevišķās grupās, nu mums ir jāizlīdzina. Nu, pirmais solis, ko mēs redzam, kas ir tātad mazo algu gals, kas būtu nu, viennozīmīgi, tur ļoti liels neapmierinātais pieprasījums ir, un tas būtu jāatsloga un ir pa pārējo. Tātad tie scenāriji mums ir gatavi, tagad jautājums, šī ārējā vīde mums maina tempu ar kādu mēs redzam, kā var iet uz priekšu. Uzņēmuma ienākuma nodoklī ir tā situācija ilgstoši karājas gaisā, uzņēmēji nezin, kas tad īsti būs. Nu, tātad ir, mēs esam nofiksējuši mērķus un tātad mums ir ļoti svarīgi, ka ar šo darbu grupu mēs pasakām prognozējumību, kā tas kas notiks tālāk. Nu, varbūt šodien nekustamā īpašuma tirgus nav ļoti aktīvs, bet dēļ augstām banku procentu likmēm, bet ļoti daudz lielu projektu attīstītāji ir teikuši, ka mēs gribam ļoti skaidru ilgtermiņu politiku, kur nemainīsies, jo viņiem tur katrs 1% nozīmē ieguldot 50 vai 100 miljonus kādā būvē var nozīmēt, vai tas projekts izgāzīsies vai ne. Tā kā, tas ir. Un attiecībā uz mazajiem uzņēmēju darbības nodokļiem strādājam un mēģinām saprast, kas ir tie 112 tūkstoši cilvēki, kur deklarē gadā apmēram 1000 eiro ienākumu. Un tur, piemēram, ir tā 40 tūkstoši vairāk tie elementu nemaksātāji. Un tad mēģināsim atrast modeli, kādā veidā varētu viņi maksāt nodokļus.
Diferencētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis pie mums studijā bija arī diskusija ar vidvadītāju jauno. Jā. Un viņi teica, ka tas ļoti sarežģīgi gan viņiem darbu, gan arī kopumā tā situācija. Un viens no scenārijiem ir atteikšanās no diferencētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Šis ticams scenārijs?
Viņš ir nenormāli kompleks un sarežģīts. Vēlreiz, mums ir 15 scenāriju, mēs varam iet pa katru cauri. Tas jautājums ir, ko mums atļauj ārējā nodokļa situācija, kādā veidā iet uz priekšu. Vēl mums jāsaka ir tā, ka ar nodokļiem ir ļoti uzmanīgi. teiksim, restīvi vienmēr nodokļiem tā saucamā elasticitātes robeža. Tas ir jautājums, cik mēs daudz varam izņemt ārā no ekonomikas. Un ieviešot banku nodokli, mēs esam ļoti pietuvojušies to valstu līmenim, kas atbilst Latvijai. Mēs mēģinām, ir tādas sešas mērķu valsts, kurā mēs mēram ir nodokļu līmenis ir pārsniedzis 34%. Un tur būtu, mums paliek ļoti, ļoti maza alternatīva. Piem igāņu kolēģi rīkojas, kāpēc grāmatas, mums vajag naudu, mēs pacēlām nodokļus. Nu, Igaunijai ir šobrīd minus 0,7%, es tīvu negatīvas izaugums scenārijas.
Skaidrs, no ka nodokļu politika ir ļoti komplicēta valdības mehānismu, kā mēs regulējam ieņēmumus arī, nu, tur jāskatās tie efekti, bet, nu, ja mēs kopsavalkam tos visus 15 scenārijus, mums gaidīt ar optimismu šo nodokļu reformu vai drīzāk nekāda liela samazinājuma, nu, iedzīvotāji nejūties nodokļu samazinājumu un drīzāk bažīties, vai tik nepjauks kādu nodokļu?
Mēs neredzam šobrīd, ka mēs varētu, tā teikt, iet uz priekšu nodokļu pieaugumu. Mums ir rezerve, ko, nu, teiksim, tā valdība tur gadījumā, ja pasliktinās kaut kādā veidā ārējā drošības situācija, ir šodien pat arī pārrunājām par to, kādas ir konkrētā situācijā aizsardzības dienesta vajadzības. Bet, kā jau es teicu, to ilustrācijas robežu mēs esam sasnieguši. Ja mēs iesim augstāk, tas ietekmēs ekonomikas izaugsmi. Un nu, tā ar to ļoti, ļoti uzmanīgi. Tas jau būs tāds, jau, tas būs tāds krīzes risinājums. Tā kā šobrīd nodokļu pieauguma risinājumu es neredzu. Drīzāk jautājums, ar kādu tempu mēs ejam uz priekšu, lai izlīdzinātu no darbspēku nodokļus ar Baltijas telpā.
Nē, es gribēju saprast, kādu tempu jūs ēdat spriekš, jūs iekļausieties tajā nospēlstajā termiņā vai tomēr?
Jūs domājat, mūsu mandāts ir līdz māja beigām, tā kā, protams, mums ir mandāts nodokļu grupai līdz māja beigām, tad ir pabeigsim. Jā.
Tad es patīju izmaiņas? Tad 25.
Ja viņas būs, tad būs ar 25. Protams.
Ja viņas būs.
Nē, nē, bet lūdzu, es mēģināju uz to komplekso bildi iesniegt, teiksim, izstāstīt. Un tā ārējā situācija mainās nenormāli strauji. Ja? Un viņi ir arī valsts ekonomikas un valsts budžeta deficīti un ir, tā teikt, streiki un kas tik viss nenotiek. Tā kā es gribu teikt, ka viņi ir ļoti kompleksi, bet katrā ziņā nodokļu grupa savu darbu dara. Katrā ziņā tie algoritmi viss būs gatavi, tas gan ir. Tur ir pilnīgi skaidrs, kas ir jādara. Tā kā arī tad jautājums ir tikai par tempu, kādā veidā to darīt.
Nu, cerēsim uz tādu optimistiskāko laikam scenāriju, visiem mums būs noderīgi.
Jā, pavasars nāk.
Bet vēl viens jautājums ir pašvaldību finanses. Daudz dzirdējām tādus satraucošus izteikumus gan no Latvijas pašvaldību savienības. Ir jaunais pašvaldību izlīdzināšanas modelis. Bija diskusija arī Saimes cilvēktiesības biedrisko lietu komisijas apakškomisijā vienā Latgales apakškomisijas sēde. Un tur Latgales pašvaldību vadītāji, nu, teica, ka viņi apšauba, ka tas uzlabos viņu finanšu situāciju. Neizprot līdz galam to jauno modeli vai tiešām tur ir savi trūkumi?
Nu, man liekas, tas jautājums jāsadala divās daļās. Ir. Tātad, kādā veidā tiek sadalīti resursi ar pašvaldībām, tas ir viens. Un, nu, tur ir vēl sarežģītāk nekā vilks kāzi kāpost galvu laivi. Un upe. Tur ir, jo, jā, pašvaldības atrodas ļoti atšķirīgā stāvoklī. Ir Rīga, Liela Rīga ar savu izaugsmi un savu attīstības tempu par pieaugušo iedzīvotāju skaitu. Un tad ir pašvaldības, kurās ir tas otrs ekstrēms, ir pat nav Latgali jāskatās, ir kaut vai Ventspils novads, kur ir ļoti mazs iedzīvotāju skaits, arī gados cilvēki. Un te ir atšķirībā no izaugsmas jautājumiem, te ir jārisina, kā nodrošināt minimālā sastāvā funkciju. Šis jaunais pašvaldību izlīdzināšanas modelis šos jautājumus risina, kādā veidā šos resursus, kas ir iedalīts, sadalst ar pašvaldībām. Liels jautājums, kas bija no darba devēja puses, vai viņš stimulē ekonomiskās izaugsmas jautājumu. Ja? Tas ir viens, tā diskusija, kas nav pabeigta par to, vai iedzīvotāju ienākumu nodokli sadala starp pašvaldībām ar Tur, kur atrodas arī darba vietas. Tā ļoti vienkārši. Mērķis Ķirš skatījumā, viņš skatās uz tiltiem Daugavas, tad viņš redz, kā cilvēki no rīta iebrauc, un vakarā viņi nodok, iebrauc Rīgā, strādā visu dienu, vakarā viņi nodokļi aizbrauc, vai ne uz vienu vai uz otru pusi. Tā kā tas ir vēl nav pabeigts, tā kā tas viens. Bet tā otrā daļa, protams, ir par, vai vispār kopumā pieteikt pašvaldībām finanses. Tas ir smagāks jautājums. Tas, ko mēs redzam, ir ļoti strauja pedagogu darba samaksa izaugsme, pagājušajā gadā 20%, ir ietekmējuši arī visu skolas sistēmas darba samaksu, un tas kopumā ir liels pieaugums. Tad minimālās darba augsts pieaugums arī parāda uz augšu izmaksas, un tad vēl banku, ne banku, bet kredīta aizņēma procenti, kas bija no valsts kases, kopēja procenti ir auguši un tā tālāk. Nu, mēs redzam, ka pašvaldībām bija sastādījis ar budžeta funkciju finansēšanai, tad ir attīstības daļa. Nu, tā attīstības daļa, viņa parasti bija svārsties ar 15-20%, tā ļoti strauji sarūka. Ja.
Nu, tā ir tā... par labu pašvaldībām?
Nu, vai IN, tas ir tāds tehnikas jautājums. Tas jautājums ir, cik mēs proporcionāli daudz no valsts ienākumiem finansējam pašvaldības. Nu, tā ir tā lielā diskusija, kas mums nāk priekšā. Un, tur vienmēr ir tāda, nu, ja mēs neiem to ceļu, mums jānodrošina tikai funkcijas un miers, tad mēs skatāmies, tad tā nākamā diskusija ir politiska. Tagad, cik tā tad gan var atļauties un cik ir nepieciešams. Tā ir vēl priekšā uz
budžetu. Bet ko īsti tas finanšu ministrijas piedāvājums paredz? Vairāk naudas pašvaldībām tikai pamainīts tas mehānisms, kā tiek sadalīts, vai vienkārši esošā masa tiek kaut kā savādāk sadalīta? Ko tas īsti paredz?
Drīzāk es teiktu, ka nu, skatieties, kā finanšu ministrija raugās, protams, ka mēs samēram, vai ir optimāls finansējums pašvaldībām. Mēs skatāmies, kā dar citas valsts, un Latvijas mehānisms salāgots ar Eiropas caurmēru grupu, ar ko mēs references grupu, mums ir zemāks finansējums tikai kā tām valstīm, kurā ir primārā veselības aprūpe pašvaldības nodrošina, piemēram, Skandināvijā, ja, tur ir augstāks pašvaldību finansējums. Mēs nefinansējam mazāk, tā, tas līmenis ir finanšu ministrijas, jo makroekonomiski šķiet viņš ir optimāls. Tas, ko mēs redzam pēc tik radikāla strauja pieauguma darba samaksās pašvaldības, bet, protams, arī ļoti atšķirīgi stāvokļi, tur nav viena, tur ir 43, un vienā ir tā, un otrā ir tā, un citiem tur ir vairāk vai mazāk viss kārtībā. Tā kā ir šobrīd tas spiediens palielināt valdības vispārējo kopējo daļu, ko jūs pirmā daļa, ko jūs teicāt, ir ļoti liels. Nu, tagad būs ļoti sarežģīts sarunu modelis. Patiesībā pašvaldībām šis te modelis, jūs saka, tas labs mums tagad runājam, vai jūs dosiet vairāk naudas. Ja? Tā kā tā bet, ir tā lielā diskusija, vai tā, teiksim, tas mehānisms pārdala esošo masu, bet vai mums lielāks tas liels.
Kurā vairāk? Gadījumā mēs neiztiksim vai nu no vairāk līdzekļu došanas pašvaldībām ar kaut kādu mehānismu vai no ar kādu funkciju pārņemšanu uz, teiksim, valsts budžeta izdevumiem. No šī mēs nevarēsim izvairīties.
Tā situācija, nu jau pagājušajā gadā bija skaidrs, ka mēs redzējām pēc pārdales mehānismu, kādā mēs viņu arī pārskatījām. Virknēm pašvaldību tas budžeta pieaugums bija nu, varētu teikt, tuvu neitrālam. Un ņemot vērā to izmaksas spiedienu, ko es minēju, nu, viņas vienkārši nevarēja tikt savām funkcijām galā. Tā kā bija atsevišķa valdības, var teikt, piešprīts, laikam 7 miljonu eiro apmērā, kas stabilizēja šo situāciju, lai visiem būtu nemazāk par 4% pieaugums. Jā, tas ir redzams, un kā jūs teicu, šī būs viss sarežģītākā diskusija par naudas masu, mehānisms, kā veidojas naudas masa, un tas ir politisks lēmums, un tad ir pārdales, bet tur ir ļoti daudz lietas arī labas. Kā nekustamā īpašuma nodoklis paliek pašvaldībai, un tad ir savstarpēji norēķini, kur bija bērni, tā teikt, dzīvoja Balvos, bet mācījās Liepājā un tā tālāk. Nu, tie ļoti daudz lietas, kas ir uzkrājušās, ir labi atrisinātas.
Ja ir daļa lietu atrisinātas, ir daļa lieta, ko mēs šodien vairs nepaspēsim izrunāt, jo mūsu sarunas laiks, diemžēl, ir beidzies. Man gāna Rūda, Rail Baltica, ļoti daudz citi jautājumi, ko mēs, diemžēl, nepaspējam, bet paldies jums par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties, mums tikšanos jau drīz.